героїня цього інтерв'ю, моя співрозмовниця Мара Марінакі. Вона працює в Європейській службі зовнішніх справ, є головною радницею з гендерних питань і впровадження резолюції 1325 «Жінки, мир, безпека». Вона приїхала до Києва, це, до речі, найперший її візит до України, і буде працювати, зокрема, з українськими урядовцями та представниками громадських організацій. І на початку нашої розмови я попросила пані Мару Марінакі розповісти про мету візиту до України, також про теми, які плануються до обговорення. До речі, переклад цієї розмови начитує Анастасія Багаліка.
Well, essentially the framework of
насамперед темою розмов стане просування та посилення видимості жінок. Звичайно, також ми будемо говорити про гендерну рівність і важливість жіночого внеску в розбудову миру та безпеки. Цей внесок неможливо переоцінити. В цій сфері ЄС дивиться в одному напрямку з Україною, і не лише в контексті наших обопільних взаємин, але і з огляду на зобов'язання перед ООН, Радою Європи тощо. Це ті галузі, де ми всі бачимо потребу більш тісного залучення. Назагал усі ми стурбовані загальним підходом, і це ми маємо намір підкреслити в розмовах із українськими співрозмовниками. Вже зроблено певний прогрес, і ми також підкреслили важливість дотримання такого параметра, як імплементація національної програми з рівних прав і можливостей для жінок і чоловіків. Цю програму ми бачимо як важливий пріоритет. Також ми переконані, що всім формам насильства необхідно покласти край. Це також та сфера, де ми можемо ефективно докладати зусиль разом з українським урядом. Ми закликаємо Україну вивчити можливість більш тісної співпраці з нами задля розвитку гендерної рівності. Будь-хто може з користю використати наш досвід, наприклад, поразки, успіхи, нові способи діяти більш плінно.
Отже, продовжуємо розмову із Марою Марінакі. Нагадаю, вона працює в Європейській службі зовнішніх справ, є головною радницею з гендерних питань і впровадження резолюції 1325. І далі поговоримо з нею про роботу над національним планом за гендерну рівність. Власне, зобов'язання України цей план розробити датується ще 2016 роком, але досі готового документу, в принципі, ніхто не бачив, триває його розробка. І можна помітити, як в окремих українських міністерствах уже починають створюватися власні плани дій. От, зокрема, Міністерство внутрішніх справ починає впроваджувати новіші гендерно-чутливі політики. Я запитала у Мари Марінакі, як поява такого роду окремих дій в межах окремих міністерств можуть вплинути чи навіть замінити собою національний план.
Well, each category, each kind of,
кожна категорія – це політичні рішення, і вони всі різняться, є свої особливості на місцевому, регіональному чи національному рівні. Їх потрібно дотримуватися та ставитися до цих особливостей з повагою. В цьому контексті з нашого власного досвіду можу сказати, що ми зібрали більшу картину та переконалися, що наявність національної програми, яка задає контекст і майданчик для усіх, хто може долучитися, це набагато більш ефективне рішення, ніж розбивати роботу на більшу кількість дрібних шматочків. Це дуже важливе послання, що ми вже почали доносити і про яке ми продовжуємо говорити з українським урядом. Йдеться про більш сильне центральне координування. Всі зусилля повинні мати сильне політичне лідерство, аби мати спроможність долучатися, продовжувати вимагати підзвітності міністерства, влади, робити все, що називається імплементація. В цьому сенсі нам потрібна більша перспектива, картина більш широким планом, аби зусилля реалізовувалися крізь усі наявні структури. Все має працювати разом.
Нагадаю, це говорить Мара Марінакі, головна радниця з гендерних питань впровадження резолюції 1325 «Жінки, мир, безпека» у Європейській службі зовнішніх справ. Ми говоримо про мету і плани її візиту до України. І далі продовжуємо обговорювати українське коло запитань, зокрема, у фокусі нашої уваги прийнятий в першому читанні закон про протидію домашньому насильству, який було прийнято без слова «гендер» всередині. Я, власне, розпитую пані Мару Марінакі, наскільки вона відчуває в парламенті це бажання займатися, зокрема, захистом прав жінок.
Я би не спішила говорити та узагальнювати весь український парламент і його депутатів як таких, що всі разом виступають проти домашнього насильства. Нам було дуже приємно, коли Порошенко подав у Верховну Раду проект закону про ратифікацію Стамбульської конвенції. Ми також радо дізналися звістку про те, що в першому читанні пройшов закон про протидію домашньому насильству. Я бачу, що всі ми бачимо переваги в тому, щоби бути належним чином озброєними для боротьби з таким ненормальним явищем, як насильство проти жінок у всіх його формах, чи то домашнє насильство, чи то будь-яка інша форма гендерованого насильства, серед жертв якого найбільше саме жінок і дівчат. В цьому контексті ми переконані, що ми маємо також бути послідовними в тому, як саме визначаємо наші зобов'язання. Я не думаю, що будь-хто з депутатів парламенту готовий захищати ідею про те, що домашнє насильство є чимось добрим, і тому його не потрібно забороняти законодавчо. На загал, ми відчуваємо, що важливою частиною політичної відповідальності будь-якого уряду є посилення відповідальності за злочини та внесення належних правок у карний кодекс, які дозволять притягнути агресорів до правосуддя, а також захистити жертв, допомогти їм повернутися до нормального життя після випадку насильства. І тут Україна не може бути винятком з-поміж інших країн. Не можна зосереджуватися на окремому слові, що було вирване з контексту. Не можна замість нього кидатися в якості пріоритети чи визначення, що не пов'язані з суттю справи. Я вважаю, що це хибний початок. ЄС цілковито налаштований допомогти це роз'яснити за допомогою наявного контексту, за допомогою Європарламенту, а також на рівні політичного обміну та діалогу між лідерами ЄС в Брюсселі, лідерами кожної окремої країни-члена ЄС та українськими лідерами тут, у Києві.
І далі я прошу пані Мару Марінакі дати оцінку того, чи можливе існування такого закону, як, наприклад, закон про протидію домашнього насильству, без слова «гендер» всередині. Чи вистачає, власне, фактів і слів для описання тих злочинів, з якими цей закон покликаний боротися?
Суть використання слова «гендер» полягає у тому, аби описати жертв, які страждають від певного виду насильства і певного виду поведінки. Я не бачу причин, які би заважали прийняти законопроект про протидію домашньому насильству остаточно. Зрештою, вже існує конвенція про усунення дискримінації проти жінок і міжнародна угода стосовно неї, що була прийнята більшою частиною світової спільноти. Україна цю конвенцію ратифікувала без проблем. І гендер є її частиною. Я не розумію, що могло відбутися між прийняттям Конвенції про усунення дискримінації проти жінок і нинішнім моментом, коли щодо ратифікації Стамбульської конвенції ми отримуємо інакші сигнали. 28 країн-членів ЄС всі разом підтримують її ратифікацію як одного міжнародного договору. Це один із небагатьох механізмів захисту, які існують для захисту жінок, включно з домашнім насильством. Усі 28 країн-членів ЄС підписали Стамбульську конвенцію. Триває процес ратифікації. 14 країн-членів уже ратифікували конвенцію. Це питання часу. З усіма іншими, що потрібно для завершення цього процесу, проблем немає. Україна є частиною тієї ж інтелектуальної та моральної родини. Тож потрібно довести, що ми дивимося в одному напрямку – в напрямку поваги до жінок. І це полягає насамперед у підписанні, прийнятті, ратифікації та впровадженні положень Стамбульської конвенції. Я не бачу жодних перепон для цього, навіть якщо йдеться про визначення якихось ідей, яких насправді просто не існує, і які підривають принципи та дух конвенції.
Undermine the principle and the spirit of the convention. I think that churches exist in all of our countries and
я думаю, церкви є в усіх країнах ЄС. І з усією повагою до віри, до усіх вір, у яких кожен із нас виростав і виховувався, вони є частиною нашої культури та наших особистостей. І це потрібно враховувати. Наскільки я знаю, церкви завжди відігравали позитивну, ефективну, конструктивну роль у розвитку суспільства. В цьому контексті зауважу, що церкви ніколи не створювали жодних альтернативних інтерпретацій у ході великих дискусій щодо прийняття Стамбульської конвенції в усіх 28 країнах-членах ЄС. Та й поза темою Стамбульської конвенції можна зауважити, що йдеться про обопільну підтримку, що враховує суспільство, традиції, культуру кожної країни ЄС. Ми будемо продовжувати таку співпрацю для просування миру та безпеки для усіх у ЄС і в сусідніх країнах.
Ось так Мара Марінакі, котра працює в Європейській службі зовнішніх справ і є головною радницею з гендерних питань впровадження резолюції 1325 «Жінки, мир, безпека», відповіла на моє запитання про вплив церкви на прийняття законів, зокрема у ЄС, і про те, як вдається це подолати. І далі говоримо про наступне запитання, про гендерні політичні квоти, і, зокрема, про політичну участь жінок у прийнятті рішень у демократіях.
Можливість політичної участі є наріжним каменем для належного функціонування будь-якого суспільства. Рівний доступ до політичної участі означає, що всі частини суспільства рівноцінно включені у прийняття рішень і долучаються до цього процесу, що є абсолютно важливим для всіх нас, для наших дітей, для нашого майбутнього. Ти не можеш приймати добрі рішення, виключивши з процесу половину населення, адже на цю половину країни також напряму впливають прийняті рішення. Винятків тут бути не може. Жодну частину населення не можна усувати, особливо якщо йдеться до того ж про половину населення. Звичайно, я маю на увазі про доступ до політичної участі жінок. Це дуже важлива частина наших пріоритетів. Йдеться також і про світову спільноту, що відображена і у відповідній резолюції Ради безпеки ООН, де йдеться про те, що політична участь жінок є важливою частиною будь-якого процвітання у будь-якому суспільстві, а також важливою частиною досягнення миру та безпеки у світі.
І далі я прошу Мару Марінакі додати декілька слів про те, де шукати жінок, які могли би заповнити місця, які звільняться для них завдяки використанню гендерних політичних квот. Ось що вона мені відповіла.
You have to start from scratch. If you don't have enough, then I would go for quotas, definitely.
Треба просто почати шукати. Якщо жінок на відповідні посади чи місця в партійних списках буде недостатньо, однозначно потрібні квоти. Це один з найбільш ефективних способів підперти двері ногою та фасилітувати початок залучення жінок. Можливо, на початку і не вдасться одразу ж залучити найкращих, але жінки прокладуть шлях для наступних, які відчуватимуть уже більше впевненості та інтересу для того, щоб залучатися до роботи активніше. І поволі прийдуть найбільш кваліфіковані жінки. Це непростий процес, але треба почати. Квоти є чудовим способом прокласти шлях для інклюзивної участі жінок. На цьому шляху ми можемо ставати амбітнішими і розширювати спектр пошуку найкращих кандидатів. Ми можемо стати більш гендерно-нейтральними в майбутньому, але для того, щоб за столом переговорів і прийняття рішень були жінки, їх потрібно зацікавити, ангажувати, відібрати підходящих кандидатів. На цьому етапі так чи інакше потрібна більш інклюзивна система відбору. Не вистачить просто концентруватися на виборах і виборчих квотах, потрібно йти далі. Жінки мають бути обраними до парламенту, виконувати свої обов'язки, вчитися та зрозуміти, як працює система законодавчої роботи та прийняття рішень.
І на цю ж тему Мара Марінакі додає декілька слів про таку просвітницьку роботу, як самим жінкам пояснити потрібність квот.
Well, we never say that anybody.
Ми ніколи не говоримо про те, що хтось має бути кваліфікованим працівником саме як жінка. Ідеальна комбінація мати професіоналок жінок, які би поєднували дві ідентичності. Проблема полягає в представленні. Коли заглиблюєшся в статистику, стає очевидно, що набагато більш є успішних чоловіків-професіоналів, ніж жінок. Звичайно, стать не може бути вирішальним фактором, але про це потрібно пам'ятати та пропонувати якісь засоби від цього дисбалансу. Жінки самі побачать цінність такого підходу. Наприклад, у особисто моїй кар'єрі проблеми з тим, що я жінка, ніколи не виникало. Але це не заважає мені бачити, як багато інших жінок, тисячі жінок, не можуть отримати такі ж рівні можливості. Саме з цим ми намагаємося працювати, саме тут ми намагаємося відновити рівновагу. Ми хочемо дати ширший вибір тисячам жінок, які не мають голосу, але відчувають, що можуть багато що дати своїй громаді.
І щоб завершити інтерв'ю із Марою Марінакі, нагадаю, вона працює в Європейській службі зовнішніх справ, є головною радницею з гендерних питань впровадження резолюції «Жінки, мир, безпека». Поговоримо також про те, як гендерні квоти можуть працювати у галузі бізнесу. Адже якщо в політичній сфері вони в багатьох країнах вже довели свою ефективність, то чи будуть вони ефективні для топ-менеджментів?
Я розумію з тих прикладів, які ми маємо в приватному секторі, що вони роблять зусилля та розуміють, що жінки в складі будь-якої ради директорів або інших рад, відповідальних за прийняття рішень, додають інших вимірів у процес і в успіхи кожної окремої компанії. Ми розуміємо, що приватний сектор працює насамперед на отримання прибутку. І в цьому контексті видається, що вони самі зробили висновок про те, що інклюзивне лідерство, наприклад, із справедливим залученням жінок приносить набагато кращі дивіденди, ніж у минулому, коли керували лише чоловіки та ради директорів або топ-менеджмент. Вони розширили підходи, стали більш інновативними.
Це говорила Мара Марінакі, Європейська служба зовнішніх справ. Пані Марінакі є головною радницею з гендерних питань впровадження резолюції «Жінки, мир, безпека».